На яких умовах демократичним силам варто було удільничати у гэтай виборчій кампанії? Ці пропустять улади опозиційних політиків у склад Палати представників? Для чого потрібна акція протесту 12 вересня? На гэта і да іншыя пытання ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Мікола Статкевіч. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Перш за ўсё, напэўна, хацеў бы спытаць ваша цяперашняе стаўленне да гэтай выбарчай кампаніі. Пасля некалькіх перыпетый, якія былі звязаны з вашай нерэгістрацыяй, яно, напэўна, ўжо крышталізавалася. І як вы бачыце сваё стаўленне і сваю ролю падчас гэтай палітычнай падзеі?
Выбару на Беларусі даўно ўжо няма. Ёсць фарс, гэта пазіцыя агульна вядомая мая, не толькі мая. Але, безумоўна, у палітыцы трэба выкарыстоўваць усё, і аптымальна я заўсёды лічу, што трэба удзельнічаць нават у такім фарсе, але глядзячы як удзельнічаць. Я тры крытэрыі для эфектыўнага ўдзелу вызначыў бы. У умовах, калі выбары праводзяцца ў адзін тур, першы крытэрый – гэта фармаванне адзінага дэмакратычнага спіса. Каб у кожнай крызе быў адзін кандыдат, гэта дазволіла сканцэнтраваць на гэтым спісе усе інформаційні ресурси демократичні, в тим ліку сайти, інтернет, газети, обсобрати вокруг цих кандидатів, одних демократичних електорат. Причому, що визначати цей список можна було б вже навіть під час посередині виборчої кампанії, це було б ще ніколи. Бо інакше ми просто розтягуємо голоси демократичного електората, і коли кожна окрузі 5 кандидатів, невідомо, які з них демократичні, то в головах виборщиків нет хаос. Другое, безумовно, повинна бути яскрава, докладна коротка програма, зрозуміла людям, і критичний посил, тоже нема чого соромитися, тому що вибору немає, і треба називати речі своїми іменами. І третє, вельми важно, як ми завершаємо кампанію. Можна тут всякі креативні речі придумовувати, стягами ходити, але потім, коли демократична сила отримовують свої там смішні проценти, які їм поставлять, і обмежовуються заявами протесту, то і фрустрація демократичного насяродку, і саме громадство починає ще раз, як кажуть, вмацовуватися в думці, що білоруська опозиція – це вельми слабі, безхарактерні люди, з якими там можна робити що завгодно, і вони не здатні вгодно відказати. Ось це кризова річ. На жаль, один із спіс не вдався, тому що опозиційні партії вирішили даруть того, що ще вдало не повіриться, хто більше людей там назбирає на ці вибори, і ці справи ж не хитрі для зарісованих партій. Руки підняли, вони кандидати, ну, намерилися. Замкнені заховати партії для світлої будучині, яку ніхто їм повинен принести, розкодили в цій справі. Добавляти ще полсотні кандидатів, організація Києва в Білоруській національній конгрес, ми просто не стали. Хоча регіональні представники, регіональні коаліції БНК, вони в виборах удельничають в своїх партіях. От така ситуація, на жаль. І опозиція завжди заказала відсутність відказності довольно зграву. Откуда відсутність реального бажання змагатися за реальне вибори?
Ви закликаєте 12 вересня на наступний день після виборів вийти і проявити свій протест. І недавно керівниця Центру Баркаму Лідія Ермошина якраз назвала можливі акції протесту самою великою загрозою парламентським виборам у Білорусі. Як от ви это оцените?
Я хочу, во-первых, подкреслить, что 12-го мы не будем протестовать супер фальсификации. Что же мы не ведаем, что такое наши выборы. Для нас уже видовочно, что это фарс, потому что машина фальсификации осталась неизменной. Гэтыя комиссии уже там спаянные, натренированные фальсификовать, они навод уже как им команду дать не могут полечить голосы. И вот можно только дать команду профальсифікувати на користь якого-небудь опозиціонера. Тут усе зрозуміло. Мета акції, по-перше, це показати, що ми народ і ми жадаємо нормальних виборів, ми жадаємо свободи. По сутності, це акція годності. По-друге, мета цієї акції – потребувати справді нормальних виборів замість того фарсу, який для мене вже відавочны. Дарэчы, каб канчаткова пераканацца, што нас чакае, я падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Шчыра кажучы, не вельмі так хацелася ў гэты спектакль хадзіць, але гэта трэба было зрабіць, каб прыцягнуць увагу да двух праблему. Да праблемы таго, што дагэтуль не рэабілітаваныя былыя палітвязні, і з тых 6 чалавек, якія былі выпушчаны на волю у канцы жніўня мінулага года, палову ўжо мусіла пад прымусам пакінуць Беларусь. Па-другое, што грубо парушаюць нават дзеючыя канстытуцыі. Там ёсць пералік, па якім прычынам чалавек не можа ўдзельнічаць у выбарах, быць кандыдатам. І там ніякай судзімасці нема. Выбарчы кодэкс тэрычнай канстытуцыі, а зноў жа з артыкулам згодна 137 канстытуцыі, калі закон тэрычнай канстытуцыі, дзейнічная канстытуцыя. І, дарэчы, зноў жа па канстытуцыі любое іншае, акрамя указанага ў канстытуцыі абмежавання выбарчых правоў, караецца законам. Дзве мэты былі гэтай акцыі па вылучэнню майму. Шчыра кажучы, народная грамада скарыстала адмову праявіць салідарнасць са мной і каб проста не ўдзельнічаць ва ўсім гэтым. Мы нікога не заклікаем ні да якіх там байкотаў, удзелам. Жыццё такое кароткае ў чалавека, марнаваць свой час на тое, каб павялічыць колькасць кандыдатаў ад апазіцыі ў кожнай акрузе і палепшыць уладам магчымасць фальсіфікацыі, мы не захацелі. Але мы будзем зараз рабіць адзінае, чаго баіцца ўлада. Боится она только того, что люди уходят на улицу, уличных акций. 12 вересня 18.00 отбудется акция белорусской годности.
Супраць гэтай акцыі часам выступае не толькі ўлада, але, скажам, і некаторыя праўладныя публіцысты і аналітыкі, ну і нават, скажам, аналітыкі там ці публіцысты, якіх можна назваць апазіцыйнымі, тое ж самае прыблізна казала Ермошына. Але гэтыя тэзісы гучаць не толькі за явусна, што акцыі пратэсту могуць прывесці да нейкіх правакацыяў, і выніку будзе то, што было 19 снежня 10 года, і выніку будуць разламаныя адносіны афіцыйнага Менску з Захадам. Цікава, што праўладныя аналітыкі пагражаюць тым, што апазіцыя можа сарваць адносіны Беларусі з Захадам, і апазіцыя як бы можа выступіць такім расійскім агентам у гэтым сэнсе.
Калі ўладзе зараз так патрэбны адносіны з Захадам, то хай яна ідзе на саступкі. Хай яна вяртае тое, што украла. Хай яна вяртае нармальныя выбары. Не імітацыя лібералізацыі, а сапраўдная лібералізацыя. А што тычыцца такога стаўлення з боку некаторых апазіцыйных колаў, то гэта сведчыць пра тое, што частка апазіцыі, я тут шырокім сэнсе яе ўжываю, не толькі палітычная апазіцыя, але апазіцыйныя аналітыкі, вашы калегі, бывае такое, некаторыя, яны ўжо сталіся з часткай гэтай сістэмы. Яны проста выконваюць адведзеную ім функцыю апазіцыі, прызначаныя апазіцыі. Яны гуляюць у тую ролю, якую ім дазволена. Напрыклад, можна рабіць крутыя заявы ў бок Расіі. Можна нават адносна ўлады, але крый божа некія дзеянні. Мы выдатна разумеем, што дзеянні ўлады супрадэмакратычных сілаў 19 снежня 10 года былі толькі таму, што ўлада напалохалася, таму што она вырашыла, што людзі рэальна пагражаюць ёй. А як мы можам здабыць сабе свабоду, калі мы не будзем пагражаць гэтай уладзе? Хто здабываў свабоду без страт, без пакутаў, ахвяраў і гэтак далей? Вы думаеце, што мы будзем выключэннем? І на конт Расіі, я думаю, што з усіх дзейсных беларускіх палітыкаў самы патрэбны для Расіі палітык зараз знаходзіцца ва ўладзе. Так што тут уже казаць, што мы тут некага незалежніка, які загнаў нас у такую залежнасць ад Расіі, які паставіў пагрозу існавання нашай краіны, гэтага чалавека, якаюць, крый божа, пакрыўдзім там і дамо магчымасць Расіі яго прыбраць, гэта будзе на шкоду незалежнасці, гэта даруся лухта. Лукашэнка 10-годзямі быў галоўнай пагрозай незалежнасці Беларусі. Не думаю, што тут што-небудзь кардынальна памянялася.
Калі ўжо казаць вот пра адносіны афіцыйнага Менску з Захадам, пра гэтую, скажам, умоўную лібералізацыю, якая назіраецца ў гэтых адносінах, то для многіх на Захадзе менавіта гэта выбарчая кампанія будзе такой нейкай важнай істотнай кропкай. Ну і многія аналітыкі кажуць, што менавіта магчымае з'яўленне ў палаце прадстаўнікоў нейкіх апазіцыйных фігураў будзе якраз рашэннем, якое перш за ўсё будзе адзначана на Захадзе. Ваш прагноз і ваш аналіз у гэтым сэнсе. Улады, яны з аднаго боку ім гэта разумеюць патрэбнасці гэтага, з іншага боку відавочна, што самому Александру Лукашэнку асабіста і многім прадстаўнікам уладзе гэтага не хочацца. На вашу думку, прапусцяць каго-небудзь палату прадстаўнікоў?
Ну, хочу сказать, призначить кого-нибудь депутата. Ну, уже видовочно, что оппозиция там будет. Вот оппозиционный кандидат Дукоси на президентских выборах минулого года, а инших там не было. То есть вот такая Дукоси оппозиция. Господар Лохович, он будет депутатом. Я думаю, что другий кандидат, господар Гайдукевич, будет так званым сенатором. Мог что-нибудь травоядное еще там пропустить, короче. Не, занадто там активных, какие там на поверхне наврать, там активные непотребные занадто. И потом будут сказать, ну вы же хотели, так это же оппозиция, они все против президента, на выборах президентских выступали. Вот такая там будет оппозиция. Это нема ничего нового. Тогда Рыбакевич, за речь, в палате Прошенкова уже побывал. И ездил там на Запад, я выступал, там, как бы сняли санкции с Лукашенко, бо он же оппозиция, и он в парламенте. Так что, ну, это уже все было. Ничего нового тут нема. Але Заходу новое то, что Заходу вельми хочется найти тут некий позитив, как иметь стосунки с белорусским режимом. Потому что Европа вельми наполохана. Вельми наполохана Россия, и она дзейнічае по принципу, как у Беларуси, просто было все тихо. И тут вырашальным, да речи, у проселки позиций Европейского Союза до так званых парламентских выборов будет массовая акция 12-го версия. Когда люди выйдут и покажут, что им треба соправданные выборы, выборы на свобода, тогда это примусить новых сябров Лукашенко на Заходе притормозить. А коли людей будет не шмат, то, ведаете, коли нам не потребна свобода, коли мы не поважаем себе свою годность, то кто за нас, за нашу свободу будет змагаться и оборонять нашу годность? Только мы. Тому я и называю эту акцию акцией годности.
Вы слухали передачу «Интервью тыдня». С Миколом Статкевичем гутарю Віталь Цыганков.
А зараз лето с бардами. Это выбранная передача.